Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី26វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខ្ញុំពុរិស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.តតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិករាយគុណរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់អំពីផែនការឃុំខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងជំរំនៅខេត្តស៊ិនជៀងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានដោះលែងអ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្ស
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2019នាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន1665នាក់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងលែងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅកម្ពុជាទៀតហើយសន្តិការជប៉ុនប្រើរូបមន្តនិង Hologram ជាបុគ្គលិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអ្នកសីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញពេជ្រចិន្តា
អគ្គនាយករដ្ឋសីការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានលាតត្រដាងអំពីវិធីសាស្ត្រនានាដែលពួកអាជ្ញាធរកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រមូលទិន្នន័យសំខាន់ៗដើម្បីដៅនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ1លាននាក់នៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងឯកសារដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសមាគមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICIJ បានលាតត្រដាងពីកលល្បិចនៅពីក្រោយនឹងយុទ្ធនាការឃ្លាំមើលដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងនយោបាយនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិច Uyghur Kazakh និងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនៅខេត្តស៊ិនជៀងក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធទៅលើជនជាតិ Uyghur និងកំពុងលុបបំបាត់វប្បធម៌និងជំនឿសាសនារបស់ពួកគេឯកសារនោះបានពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រដែលពួកអាជ្ញាធរបានបន្តបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាដល់ជនជាតិភៀតតិចទាំងអស់ជនជាតិភៀតតិច Uyghur និងក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំនោះត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាតើពួកគេអាចនិយាយភាសាចិនបានល្អកម្រិតណានិងថាតើពួកគេគោរពតាមច្បាប់តឹងរ៉ឹងនានាក្នុងកម្រិតណាដែលច្បាប់ទាំងនោះរាប់ចាប់តាំងពីការងូតទឹករហូតដល់ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យការវាយតម្លៃនោះអាចកំណត់ថាតើពួកគេអាចចាក់ចេញពីជំរំនោះបាននៅពេលណាការបែកធ្លាយឯកសារផ្ទៃក្នុងនឹងការតាក់ទងគ្នានេះត្រូវបានទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឯកសារផ្ទៃក្នុងបែកធ្លាយដែលមានកម្រាស់400ទំព័រនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែត The New York Times កាលពីសប្តាហ៍មុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេតវិមានលោក Robert O'Brien កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុង Halifax ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយយើងមានមនុស្សជាង1លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងនេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាជំរំទាំងនោះគួរតែត្រូវបានបិទចោលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាមួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬ FTA រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកូរ៉េខាងត្បូង KBS លោកស្រីយោមយូហ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េនិងលោកប៉ាន់សូរ៉ាសារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រកាសគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាស៊ានលើកទី30ដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូសាននៃកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តមានសក្តានុពលខ្ពស់ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តស្ថិតក្នុងអត្រា 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកបានកត់សម្គាល់ថាគោលនយោបាយស្តីពីការបណ្ដាក់ទុននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែបសេរីរបស់កម្ពុជាបានទាក់ទាញលំហូរវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសឬហៅថា FDI ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ3000លានដុល្លារអាមេរិកកត្រឹមឆ្នាំ2018ក ូរ៉េខាងត្បូងជាប់ក្នុងលេខរៀងទី5បន្ទាប់ពីជប៉ុនក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលបានវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជាដែលទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសមួយនេះស្មើនឹង 6.5% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណសរុប2548លានដុល្លារអាមេរិកនៃលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទាមទារឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុក2នាក់ជាបន្ទាន់ដែលអ្នកទាំង2នាក់នោះរាយការណ៍អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមបំពានផ្លូវភេទកុមារនៅក្នុងករណីបំពានផ្លូវភេទទៅលើសិស្សសាលាក្មេងៗរាប់រយនាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចោទប្រកាន់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា NDS ថាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនឈ្មោះ Musa Mahmoudi និងឈ្មោះ Isanulla Hamidi តាមតែអំពើចិត្តដែលអ្នកទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្ត Loga ភាគខាងកើតជាកន្លែងដែលមានករណីរំលោភបំពាននេះកើតឡើងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន NDS ចាប់ខ្លួនខណៈពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនទាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនាយកដ្ឋាន NDS មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះទេមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងបានប្រកាសថាអ្នកស្រីនឹងគោរពតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់ដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីនឹងឆ្លប់បញ្ចាំងលើពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីខារីឡាំមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដាប់មតិរបស់សាធារណជនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបង្ហាញលទ្ធផលថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីឡាំបានថ្លែងទៀតថាលទ្ធផលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការមិនពេញចិត្តរបស់ពលរដ្ឋចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងចំពោះបញ្ហាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដាប់មតិរបស់សាធារណជននិងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានការពារការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់លោកនៅក្នុងករណីការចោទប្រកាន់កងកម្លាំងដោពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមអុក្រិតកម្មនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលដែលលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកម៉ាកអេសពើអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកកងកម្លាំងដោពិសេសម្នាក់ដែលធ្វើខុសឲ្យចូលនិវត្តន៍និងមិនចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យពីគណៈកម្មការលោកអេសពើបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបទបញ្ជាអំពីជោគវាសនារបស់លោក Edward Gallagher សមាជិកកងកម្លាំងដោពិសេសគឺចេញពីប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានបញ្ជូនទារកអាយុ11ខែម្នាក់ត្រឡប់មកប្រទេសដាណឺម៉ាកវិញបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់ក្មេងនោះដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងជម្លោះនៅប្រទេសសេរីទារកនោះបានមកដល់ទីក្រុង Copenhagen កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាចេញដំណើរពីទីក្រុងអ៊ីប៊ីលភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីទីរុនោះរស់នៅដែលមានការមើលថែពីសាច់ញាតិរយៈពេល9ខែនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដាណឺម៉ាកអាជ្ញាធរបានប្រកាសទៀតថាទីរុនោះមានឈ្មោះថាបេទីបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាល់ហលនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ទីរុនោះត្រូវបានសម្លាប់
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខំរត់អាមេរិកពីលោរេ
ក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងបានសល់ទុកនៅបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់សង្គមអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកឡើងថាផ្លូវថ្នល់ឥរិយាបថអ្នកបើកបរនិងភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាកត្តាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រកាសថា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2019នេះបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន1665នាក់កើនឡើង 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើតឡើងដោយការមិនគោរពច្បាប់ថ្លែងក្នុងពិធីប្រពៃទិវាអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី14នាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសខេងលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាក្នុងមួយឆ្នាំជាច្រើនលានដុល្លារនិងបន្សល់ទុកជនពិការកុមារកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយនិងធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រជាដើមលោកសខេងបន្ថែមថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាអាក្រក់សម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត
់និន្នាការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាសញ្ញាមិនល្អតរិះសោះខ្ញុំទទួលស្គាល់បើចង់នរណាវាយតម្លៃថាបរាជ័យក៏វាយទៅប៉ុន្តែសូមអំពាវនាវជួយគ្នាតើមានមធ្យោបាយអីមានកម្រិតអីមានយោបល់យ៉ាងម៉េចសូមជួយមកពួកហ្នឹងយើងទៅបង្ហាញជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចភូតបន្លំទេបរាជ័យតែជោគជ័យអាហ្នឹងវានិយាយភូតគេមិនជឿទេ
លោកសខេងប្រកាសជ្រលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងបើធៀបនឹងរយៈពេល10ខែដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន 3,195 លើកកើនឡើង760លើកដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត 1,665 នាក់កើនឡើង151នាក់នឹងរបួសចំនួន 5,212 នាក់កើន 1,006 នាក់លោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅមានកម្រិតឥរិយាបថរបស់អ្នកបើកបរនិងភាពធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបរាជ័យ
វិស្វកម្មទាំងអស់នោះគាត់បានធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួននោះគឺយើងឃើញថាការបំពាក់បរិក្ខារសុវត្ថិភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាអេរិយាបទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដូចឧទាហរណ៍ត្រូវជាមួយការពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើអត់ប៉ូលីសក៏អត់ពាក់ឯជាដើមទី3ការរឹតបន្តឹងច្បាប់
បតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបង្ហាញថាកត្តាដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនលើសលប់ប្រមាណ 90% គឺបណ្តាលមកពីកត្តាមនុស្សតាមរយៈការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរចេញដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមបតាមទួលលេខជាមធ្យមមានមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់និង11នាក់រងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណ350លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងឡើងត្រូវបានប្រពៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះទៀតហើយស្របពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មានការវិវត្តទៅមុខដោយវិជ្ជមាននៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការដង្ហែក្បួនដែលមានការកាន់ស្លាកបដាផ្សេងៗរួមទាំងការបង្ហោះប៉ោងផងដែរដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្ហាញពីកង្វល់របស់ពួកគេកន្លងមកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ចូលរួមប្រារព្ធពិធីនេះបានពេញមួយថ្ងៃដោយសារថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិយ៉ាងណាក្ដីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនឹងជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិត្រូវបានចាត់ទុកជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាមុននឹងការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការដកចេញថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិនេះនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីអាចផ្លិចពីនិយមន័យនៃសិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់ឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6 គឺជាអង្គការមួយដែលបានធ្វើការនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូអង្គការនេះរៀបចំដង្ហែក្បួនដើម្បីប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការចូលរួមពីប្រជាជនមកពីគ្រប់ស្រទាប់និងតំបន់លោកសង្ឃសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមគាំពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានប្រាប់ VOA ថាការដកទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូចេញនេះនឹងកាន់តែបង្កឲ្យមានការលំបាកដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិក្នុងការអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាល
ពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារដីធ្លីដោយសារការបាត់បង់ផលទុនធានធម្មជាតិដោយសារភាពអយុត្តិធម៌សង្គមដែលត្រូវបានរំលោភបំពានដោយជនមានអំណាចជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកឱកាសនៅក្នុងទិវានេះផ្សេងនៅសេចក្តីទុកលំបាកដែលត្រូវបានការរំលោភបំពានយាយីដោយជនមានអំណាចទឹកប្រាក់ក្តីជនមានអំណាចទៅទួលនីតិទាំងអស់ហ្នឹងក្តីដើម្បីឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលបានដឹងឮអំពីអ្វីដែលពួកគាត់ប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹង
លោកសែនករុណាបានបន្ថែមថា
ហើយរដ្ឋាភិបាលដឹងឮហ្នឹងគឺអំពាវនាវក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចាត់វិធានការទៅលើជនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកមិនត្រឹមតែមានបញ្ហាមិនទទួលព័ត៌មានគាត់ទេតែជាមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគាត់ជួបជុំប្រមូលផ្ដុំធ្វើរកធ្វើទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុករូបនេះបានបន្តថាសមាគមអាត់ហុកមានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការចំពោះមុខឲ្យសមាគមអាត់ហុកលោកសង្ឃសែនករុណាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូព្រោះលោកគិតថាទិវានេះជាថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងការរំលឹកដល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូជាថ្ងៃមួយក្នុងចំណោមថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការចំនួន6ទៀតដែលនឹងត្រូវដកចេញពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការលុបចេញទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការគឺកាន់តែជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតខណៈដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះ
យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាមានការរដ្ឋបិទសេរីភាពឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំក្រោយដកចេញពីប្រតិទិននៃការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃ10ធ្នូនេះទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតណា
លោកអំសំអាតនៃអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងថាជាធម្មតានៅទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូមានពលរដ្ឋចូលរួមប្រារព្ធពី 6,000 ទៅ 7,000 នាក់តាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានាលោកបានបន្តថាការដកចេញទិវាសិទ្ធិមនុស្សពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការលំបាកនៅក្នុងការចូលរួមប្រសិនបើទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូត្រូវចំថ្ងៃដែលពលរដ្ឋត្រូវបំពេញការងារលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលជាអង្គការតាមដានពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជំវិញការដកចេញនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាតាមរយៈការលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញការមិនគោរពទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងស្មារតីគោលនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលចែងថាកម្ពុជាត្រូវជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិលោកបានបន្តថាសកម្មភាពលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺដូចជាការប្រមាថចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនបានអើពើពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេអរិយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបាននិយាយថាទោះបីមានការលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកជាតិក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រារព្ធធ្វើទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយសពដង
មែនទែនទៅគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺមិនមែនតកតងនឹងថ្ងៃ10ធ្នូនឹងត្រូវឈប់ឬក៏មិនឈប់អីនោះទេគឺវាសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈនៃការអនុវត្តនោះទេបាទដែលសំខាន
់លោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីជំរុញផ្នែកផលិតកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
ហើយចំណុចទី3ដែលយើងបានរៀបចំនោះគឺឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះវិស័យខាងឯកជនលោកត្រូវការថ្ងៃដែលមានផលិតកម្មបានជ្រើស
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាប1ដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុត្រឹមតែ26ពិន្ទុក្នុងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជនស៊ីវិលជាលក្ខណៈសកលប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុ100ពីអង្គការ Freedom House ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពជាទីបំផុតហើយ0គឺជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពបន្ទាប់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានធ្លាក់ចុះដោយមានការគាបសង្កត់និងការរំលាយគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបលើអង្គការនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញប្រមាណ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សន្តាគារបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺជារឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ល้ายជាការពិតសន្តាគារនេះមាន Ninja សពនិមិត្តជាអ្នកទទួលភ្ញៀវបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំទឹកមុខដែលអាចដឹងពីអារម្មណ៍របស់អតិថិជនបាននិងស្នាមបាតជើងដាយណូស័រដែលនាំឈ្មោះទៅកាន់ចន្ទាយុនលោក Aras Araba Sadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកភីសុភាតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាជាពេលចូលស្នាក់នៅស្ថាគារនេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូ
Greetings Welcome
ស្វាគមន៍មកកាន់ស្ថាគារ Henna
ស្ថាគារ Henna ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតនេះស្ថិតនៅជិតព្រះវិហារពុទ្ធសាសនាចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសជប៉ុន
បុគ្គលិកជាមនុស្សអាចធ្វើការងារសំខាន់ជាងនេះនៅជប៉ុនដោយសារពលរដ្ឋវិញចំណាស់កើនឡើងនិងកម្លាំងពលកម្មធ្លាក់ចុះបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់
ដោយសារជប៉ុនមានពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ច្រើននិងអត្រាកំណើនធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុននានាងាករកការងារស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្ម
នេះគឺជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញមនុស្ស
ប្រសិនបើខ្ញុំនាំកូនកូនមកទីនេះប្រហែលជាពួកគេសប្បាយចិត្ត
មិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែពេញចិត្តនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះទេ
សម្រាប់ភ្ញៀវអឺរ៉ុបយើងចង់និយាយជាមួយមនុស្សពិតប្រាកដដោយសារវាងាយស្រួលជាង
អ្វីទាំងអស់មិនសុទ្ធតែទំនើបនោះទេម៉ាស៊ីនសម្ងួតសម្លៀកបំពាក់ឬកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅមិនទាន់ទំនើបនៅឡើយប៉ុន្តែថ្នាក់គ្រប់គ្រងថានឹងធ្វើឲ្យទំនើប
សន្តាគារនេះនឹងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនបន្ថែមទៀតយើងក្រុងផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យខ្លាយជាសន្តាគារប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត
ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នេះអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េឥឡូវនេះបុគ្គលិកទាំងអស់គឺជារូបយន្តប៉ុន្តែឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពាក់កណ្ដាលត្រូវបានដកចេញដោយសារភ្ញៀវត្អូញត្អែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បាន តាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះអ្នកសីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់អរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកជំនួបប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមផ្សេងទៀតទទួលរងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកានេះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់មិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដូវវស្សានៅក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំលើកទី26នៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការ MRC និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់ប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមរួមទាំងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកំពុងតែបង្កជាបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំង4ដែលប្រកបមុខរបរនេសាទតាមដងទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយព្រមានថាប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនឹងរងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលបណ្ដាលមកពីបរិមាណទឹកភ្លៀងមិនគ្រប់គ្រាន់នេះគឺដោយសារការភ្លៀងធ្លាក់មូសុងយឺតនិងការឈប់ធ្លាក់ភ្លៀងមូសុងនេះមុនពេលកំណត់ព្រមទាំងមានបាតុភូតអែលនីណូដែលបង្កឲ្យមានកម្ដៅនិងរំហួតខ្ពស់ខុសប្រក្រតីទៀតផងអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយនេះបាននិយាយថាភាពរាំងស្ងួតនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ដំណាំផលិតផលកសិកម្មនានានិងកង្វះទឹកប្រើប្រាស់គ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកគឺចាប់តាំងពីពេលមានការលែងលះគ្នានិងការស្លាប់របស់ម្ចាស់ក្សត្រីដៃអាណានេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការលើខ្សែរាជវង្សព្រះម្ចាស់អែនឌ្រូដែលជាបត្រាទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតនិងជាអ្នកដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាព្រះអង្គនឹងចុះចេញពីភារកិច្ចសាធារណៈបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់ព្រះអង្គជាមួយទូរទស្សន៍ BBC នាពេលថ្មីៗនេះព្រះម្ចាស់ត្រូវបានសាកសួរអំពីចំណងមិត្តភាពរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងលោក Jeffrey Epstein ដែលជាអ្នកហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបុគ្គលដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហានាងអាចនាជូស៊ីកគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលចាប់កំណត់ដោយសារការរំលោភសេពសន្ថវៈលើស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដោយសារពួកសេពនៅអំឡុងចំនួនក្នុងតំបន់បាល់កង់កាលពីទសវត្ស1990បច្ចុប្បន្ននាងគឺជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍កុមារនៃសង្គ្រាមនៅបូស្នីដែលត្រូវបានបំភ្លេចដែលជាសហគមន៍មួយជួយយុវវ័យដែលត្រូវការជំនួយរួមទាំងថ្លៃសិក្សានិងការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25m ទៅនឹងកម្រិត 16695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.